Падишалар ақында бірінші кітап, 23-ші бап.
Фелестинлер Кейлаға ұжым етіп, арманларыны қырсызлағанлары ақында Дауытқа хабер еттілер. Дауыт Раббыге мұраджаат етіп, «Анда барайым ма, фелестинлеріні еңерім ма?» деп сорады. Раббы Дауытқа, «Бар, фелестинлеріні еңеджексің, ве Кейланы азат етеджексің» деп жауап берді. Ләкін Дауытның адамлары оңа, «Біз мында, Йехудада отырып қорқамыз. Кейлаға фелестинлерінің ордуларына қаршы насыл чықайық» деділер. Дауыт кене Раббыге мұраджаат етті. Ве Раббы оңа, «Тур, Кейлаға кет. Мен фелестинлеріні сенің қолыңа теслім етеджегім» деді. Соң Дауыт адамларынен бәрабер Кейлаға кетті. Фелестинлерінен женкілешті. Оларның туарларыны айдап кетті. Фелестинлеріні бұйык мағлубиетке оғыратты ве Кейла сакинлеріні құтарды. Ахимелек оғылы Авиатар Дауытқа Кейлаға келгенде өзінен бәрабер эфодын кетірген еді. Дауытның Кейлаға келгені ақында Шаулға еткізділер. Ве Шаул, «Алла Дауытны менім қолыма теслім етті. О, қапы пенжересі қапалы олған шерге келіп, озы озыны қапады» деді. Соң Шаул Кейлаға кетмек ве Дауытны алқаға сармақ үшін бүтін халқына женке чағырды. Дауыт Шаулыңа қаршы ярамайшы түшініп чығарғанына аққында білген соң, рухани авиатарға «Эфодны кетір» деді. Дауыт, «Я Рабби Исраилның Алласы, мен құлың Шаул Кейлаға келіп, шерні менім үшін дарма дағын етеджегі аққында ешіттім. Кейла сакинлері мен оның қолына теслім етеджеклер ма? Құлың ешткені кібі Шаул мұнда келеджек ма? Я Рабби Исраилның Алласы, құлыңа айт» деді. «Шаул келеджек» деп жавап берді Раббы. Дауыт, «Кейла сакинлері мені ве адамларымны Шаулның қолына теслім етеджеклер ма?» деп сорады. «Етеджеклер» деді Раббы. О заман Дауыт ве 600 кішіге қадар адамлары тұрып, Кейладан шықты ве анда-мында ер тапамайып жүрділер. Шаулға Дауытның Кейладан қачып кеткені қында еткізділер ве о ұжым сеферіні тоқтатты. Дауыт сахрадаки пекітілген ерлерде яшады. Соң Зив сахрасындаки дағларда яшады. Шаул оны әр күн қыдырды, ләкін Алла Дауытны оның қолына теслім етмеді. Бір күн Дауыт Шаул оны қыдырып үргеніні білді. О, озы Зив сахрасындаки Хорешті еді. Шаулның оғлы Йонатан Дауытқа Хореш еріні келді, ве оны Аллаға инанмаға үйреклендірді. Оңа бойлы деді, «Қорқма, бабам Шаулның қолына түшмейдексің, Исраилге патшалық етеджексің. Мен ісе сенден соң екінші адам олажағым. Бабам Шаул бұны біле».
Олар Раббының оғынде аңлашма яптылар. Соңра Дауыт Хорешті қалды, Йонатан ісе евіне кетті. Гиваға Шаулның оғыны зифілер келді ве, «Іште Дауыт бұзым пекітілген ерлерімізде Ешимонның сағындаке Хакила байырында Хорешті сақлана. Патша, егер істесең бар, бұзым ішіміз ісе, оны сенің қолыңа теслім етмектір», деділер.
Шаул оларға, «Мені ажығаныңыз үшін Раббы сізге мерамет етсін. Барыңыз да, оның қайда олғаныны ве қайда үргеніні да бақыңыз. Оны анда кім көргеніні біліңіз. Оны пек айнайжы дейлер де.
Да, оның сақланған еріні тапыңыз ве маңа доғры хабер кетіріңіз. Сон мен сізлернен барарым. Егер о бұ ерлерде олса, мен оны бұтын Йехуда айлелерінден қыдырып тапарым», деді.
Зифлилер тұрып Шаулдан әвел Зифке кеттілер. Дауыт ісе адамларынен бәрабер Маон сахрасында Ешимонның сағындаке Арава вадиінде еді. Шаул өзінің адамларынен бәрабер оны қыдырып кетті. Ләкін Дауытқа бұны хабер еттілер ве о қаяға табақ кечіп Маон сахрасында қалды. Шаул бұны ештіп, Маон сахрасына Дауытның пешінден қуалады. Шаул дағының бір тарафындан кете еді. Дауыт адамлары немесе дағының башқа тарафында еді. Дауыт Шаулдан ашықып қача етқанда, Шаул адамларынен бәрабер Дауытны ве адамларыны яқалайжақ олып, дағының янындан чевірліп кетті. Шу вақыт Шаулға хабирджи келіп, тез артыңа қайт, топрағымызға филистинлер ұжым етті, деді. Шаул Даудны қумақтан ваз кечіп, филистинлердің қаршысына кетті. Шының үчін шу ерге қачу қаясы деген ат қойылды.